കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. godina argelita aname sofesa tumnotin liyu police jedaman kan bulchi sananno somale halella gesisanin polisota oromia kessa tokko dabalate lubbuna motasaddeti olidarbu jiratonni dubbata jiru kanangon oromia mandura jedan walin namon kakindese qaba hale jiru latise kajiratan tokko jedanin jalkam
amma magaram eso baye jorortare girdi waranni ittisaatis asa dhufeeti makalaakaan jechuudha asitti dhukaasni ta'ee ture guyyaa deengadda
akkamitti ta'e akkamitti dhukaasni ta'e
gandumatti dhufanii nutti dhumarratti dhukaasan gandatti liyyuu haydii bulchiinsa naannoo soomaalii irraa liyyuu haydiin dhuftee nutti dhukaasse kallattii sadii nutti seentee nuti akkasitti gaa isirraa akkuma qabnuti nama keenya alee abdii subbanee kan jedhamus ni du'e
maalinni
minisaa araddaati ammallee akkasumatti toofiq mammoota jennilleen poolisiidha innilleen ganduma keessa dhawame abrahim kaabbitee jennis ganduma keessatti dhawame jechuudha ashrafuu abdulmajiid kan jedhamus ganduma keessa dhawame madaa'ee aadam abdii kan jennis akkasumatti harkarraa dhawame ta'ee harkisaa cabee hospitaala jira namni guute waan hin jirreef makalaakaanis ogguma jirri miidhamee dhufa malee gisee nuti miidhamnu kana miidhaa keenya wanti inni ilaalu tokkollee waan hin jirreef federaalinis dhufeeti as keessatti bakka yaa'uu qabanii as keessatti waan fedhaniis gochuu qabanii harkaan hin tuqin hanga hundanta akkatti ga'anii.
Deebistanii ofirraa lolinaa jedhu.
Numaawuu as keessa qabanii yookiinillee waan takkaallee hundi tuqin ajeeniti hanga ijoollee hidhaan isinni muudeedhaan tumuudhaatu ga'an jechuudha.
Ijoollee warra kan keessanii tumu.
Keenya tumanii dargaggoota magaalaa keessatti namni keenya du'ee osoo qabriirra jiruuti tumanii ammallee bareedaa fi dhoggoota nama torban irraa jeeraniiti.
Magaalaa meessoo keessatti nama meeqatu du'e?
Nama tokkotu du'e namni madaa'ee Abiraayimii, Naasirii, Aadam Abdiitii, Ashrafuudhaa nama afur bakka kan madaa'e.
Bareedaaf dhoggootatti yoomi kan lolli geggeeffamee namoonni torba dhuman kaleessa moo dheengadda?
Achi kaleessa lolli ta'ee jechuun nama torbaatu ajjeefameeti.
Namni ajjeefame kun gamuma Oromiyaati jechuudha.
Oromiyaadha. Bulchiinsa magaalaa miitoo kan jalatti.
Namoonni ajjeefaman kun poolisoota moo waraana moo?
Tiifatu malee waraanaa miti warra tiifatu warra loon tiifatu.
Ummatuma biyyaa jechuudha.
Ummata namni kun hundinuu ummatarraa kan dhimma kun ajjeessa.
Ajjecha kaleessaa kanas ka geggeesse humnootuma liyyuu haayilii sana
moo? Liyyuu haayilii mootummaa Somaaleeti kan bobbaasu. Keenya immoo wanti akkasiin nuquba qabaatee hundina dhaabbatee waan tasaa amma kaleessa waan isirraa achiin deebisu illee dhammeetti baay'ee rakkanee jechuudha. Jirri meeshaa guddaadhaan waraanaatu jira. Meeshaa guddaadhaan snaayiparii fi jireenyiidhaan inni foortii kana bichaadha qaban faali hojii.
Gara kanatti bobba'u waan kakaase jiramu akkasumatti dhufanii isinitti bobba'an.
Ballifannaa lafaati malee wanni jiraa wanni isaan kakaase hin jiru. Wanta kallee sababii gartee daangaa ballifanneeti asiin hanga Ancaaritti asiin hanga Hawaasitti keenyaa kan jiru falmii lafaati bakka wanni kakkallee hin jirtu wanni dhiibbaan dhiirri kun uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruuf.
Dhimma kana hangawoota mootummaa wajjin waan dubbattan jira fakkeenyaaf bulchiisa Harargee Lixaa akkasumas immoo bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa Harargee Lixaas kumanni dubbanne hin jirtu gama keenyaanii waajjira nageenyaa aanaa meessoo dhahinee yogguu ittiin waajjirri nageenyaa aanaa meessoo Abdallaan kan jedhamu bakka itti gaafatamaan hin tuqinaadhaa nam tokkolleen yoo fi tuqitan taatan ammoo ilmaan keessanii baay'ee hidhadhumtanii hundi'eetti bakka nam tokko konkolaataa karatti dhaabinaa jiree magaalaa keenya keessa dabarsee konkolaataan rasaasa. Barmiila sadiin dhufaa jira jedhanii informeeshina bakka biraa kaasan dhufannan barmiila sadiin kan hin darbee jechuudha keenan. Kuni maaliif hin deebisnee nuti jennaan bakka tuqamuu qabaniidha bakka kuni nuti sodaa seeraati malee humna dhabeenyaa fi nuti akkanatti waan jennuun bakka xiqqaa guddaadhaan isaan arginaa illeeti jiraayaanii jechuudha bakka miidhamtanii jireenyi jala muree nuti hime.
Amma humnoonni gara daangaa keessanitti seenan sun gara bulchiisa naannoo Somaaliitti deebi'amu hin deebine.
Hin deebine ammallee iddoo asiin dubbachaa jirtu kana fuulduree keenyatti argaa jirra ammallee.
Ammalli naannoo dhuma keessa hin jiru jechuudha.
Naannoo dhuma keenya jiru mana isaanii kan duratti keessa galan amma nama hedduu kan nu baadhaan mana keessa taa'aniiti bakka.
Mana eenyu keessa taa'u?
Magaalaan wal keessa jirti manni isaan ijaarratanii nu keessa jiraatanii duraanii jira gaabduu nageenyaa yookaan wajjin jiru isaanis ni jirani.
Duraanuu magaala maayessoo keessa jiru jechuudha jarri kun.
Jireenyaan ni jiru warri gartee iddoo biraarraa asitti tiifatuun maadaan asitti galanii asitti mana kennanii duratti asitti ijaarrachiisan ni jiru.
Liyyuu poolisiin magaalaa meessoo keessa jira jechuudha.
kilometra kudan yol mukayesa diyemani de mukayesa jiraacha jiraniye tuumnaan keenye jeni
male naanno dheengaddaaf kaleessa lolitti geggeeffame kuni sagaleedhaan kan oromiyaa ta'uunsa beekamaadha jechuudha
beekamaadha
jiraata mi'eesso kabiraas dubbiseen ture akkana naan jedhan
dandabuu hayaamanii galeen guyyaa dandabaasi magaalaa bayyidaafeeti magaalaa mi'eessota isaa dandii guyyaa jiraati dandii miidhaa kan deqarabaati si ammas kaleessa lolii cinaanii kan ta'e jiru kaleessa arabbaa naannoo magaalaa mi'eesso bareeda iddoo jaantiti arabbaa aanaa mi'eesso jala jirtu bareeda waraanni biyyi soolisii biyyi waayilee hayaan isaan asirratti jiru namoota hedduu abdiisee namoota hedduu daqaa kaleessa daqaa gadda guddaa ta'e ture aanaa mi'eesso
namni meeqa akka du'e beekamaadha
namoota torbaa kanaaf saddeetii durdutti bal'ee dhageenyee jira namni lama kan jiru faayirraayi namni sadi kan jiru immoo daalachaarraayi soddoma beeremisirraayillee tajaajilu nama tokkoo jiru soddoma beeremisirraayi nama tokkoo jiru faayirraa nama lamaa jiru bilbarraa immoo nama tokkoo nama saddeetii jira.
Namoonni du'an kun jiraattotuma moo poolisoota moo humna waraanaati moo maali?
Namni guyyaa dheengaddaa magaalaa meeshaatti biyya tokko milishaadha. Guyyaa kaleessa ammoo nama saddeetii jiru namni lama warra faayuuti namni. Tokko warra soddomaati namni tokko gulufaa namni sadi ammas daalata.
Lola bareedaatti gaggeeffamette jechuudha.
Lola bareedaatti gaggeeffamu namoota sana sadii.
Gama biyyuu poolisii yookaan humnoota naannoo Somaalii irraa akka du'e jira lola kana keessatti kan miidhame jira.
Isaan isaa namni miidhame beekanii bakka waraana humna cimaa uummata keenya kana gaggeessanii bakka uummata keenya kana haalaan miidhame kaleessa magaalaa mi'eessu bakka magaalaa gaddaati magaalaa bikkoleetu taateetu kana oolte jechuu kaleessa haalaan miidhamanii jirani. Mootummaa naannoo Tigraayiraa qillee biyyeetti hawaasa uleedhaan tumaa ture magaalaa mi'eessu keessatti kaleessa bakka wanni kaa'amaa jiru wanti guddaadha.
Maaliif hawaasa tuma?
Hawaasa walii isaan tumanii bakka uummanni kun seenanii jimaata iddoo itti hin qabanii uummanni kun magaalaa keenya seenanii hin qabanii biyya wayiitti hawaasa kakaasanii haa seenanii waan jaamuun isaan uummata kan dura jiranii fiduudhaan magaalaa mi'eessuu naquudhaan poolisa makalaachaa federaalaa yaammatanii hawaasa kana tumanii jechuun magaalaa keessaa guddisanii magaalaa keessaa baasanii magaalaa qullaa jedhanii magaalaa mi'eessuu amma ena amma ammaa tumanii tokkollee warraabbatee warraabbatee jirutti baasanii jiru. Makalaachaadhaan federaala qofa taatee jirtu magaalaa mi'eessuu.
Dhaggeeffattoota keenya lola dheengadda mi'eessotti kaleessa immoo bareedaatti gaggeessame gara lubbuu namoota saddeetii olii galaafate jechuudhaan jiraattonni dubbatan kana ilaalchise ajajaa waajjira poolisii magaalaa mi'eessoo komaandar Caalaa Kabbadee itti gaafatama waajjira nageenyaa Harargee Lixaa obbo Mohaammed Ahmed akkasumas itti gaafatama bulchiisa Harargee Lixaa obbo Massin Asaffaatti deddeebisee bilbilee deebii argachuu hin dandeenye telefoonni isaanii cufaadha. Gama bulchiisa naannoo Somaaleetis itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Idris jedhamanitti deddeebisee bilbileyyuu telefoonni isaanii hin deebisu. Garuu dhiyeenya kana itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gaaffiif deebinuu kennaniin waa'ee lola daangaa bulchiisa naannoo Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee irratti deddeebi'ee ka'ee lubbuu galaafatu kana laalchisuudhaan akkana jedhanii turan.
Kan lubbuun nama baay'eetti dhumaa turee fi yeroo adda addaa ka'umsa jeequmsaa ta'ee kan ture bu'uura rifarandamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffameen hiikamuu dhabuu daangeffamuu dhabuu daangaa naannoo Somaaliyaa wajjiniin jirudha. Kunis bara kana keessa madda jeequmsaa madda walitti bu'iinsaa fi namoonni keenya baay'een wareegama kan itti kaffalan ta'ee dhabuunsaa yaadatama. Achirratti mootummaan naannoo Oromiyaa ejjennoo cimaa qabatee hojjetaa kan ture. Rifarandamiin bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwatame kabajamuu danda'utti irra jiraata kan jedhu ejjennoo cimaa kana qabatee mootummaa naannoo Somaalee fi mootummaa federaalaa bakka jirutti marii babal'aa irra deddeebiidhaan gaggeeffamaa kan turedha. Waggoota dheeraa darbee fi daangaan kun daangeffamuu dhabuu isaarraa kan ka'e rakkoon adda addaa uumama haalatti turetu ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan amma bu'aan argamaa jiru maayilli. Sadarkaa kanaan dura turetti jeequmsii fi rakkoon nageenyaa naannoo Somaaleetti uumamaa ture sun hamma hanqachaa haalan itti dhufetti jira jechuudha. Daangaa bulchiinsaa kana daangessuudhaa wajjin inni ol qabatee sadarkaa gaarii irra jira. Fakkeenyaaf amma godina Harargee Bahaatti daangaa kana daangessuun gara gandoota 68 irratti raawwatamuu kan qabu gandoota 68 keessaa gandoota 49 irratti guutumaa guutuutti daangaa bulchiinsaa kana sirreessuun xumurameeti kan inni jiru jechuudha. Egaa daangaa bulchiinsaa yemmuu daangeffamu wanti hundumtuu mijaa'ee karaa nagaatiin qofatti murama jechuun hin danda'amu. Daangaa sanarra nama jira, daangaa sararamu sanarra qaama bulchiinsaa jira. Daangaan bulchiinsaa sararamu sun immoo yeroo adda addaa sirnaan hoogganamaa fi bulfama waan hin turree fi seeraan ala gamaas gamanaas namni walitti cehutu jira. Kanaa wajjin ol qabatee chaalenjiin mudataa jiru jira. Isa ammas mariidhaan ilaaleedhaan hiikaa jirra jechuudha. Kana bira darbee lafti Oromiyaa shikamee fudhatameera maaloodha kan jedhamu kun bu'uurarraan sirrii miti jechuudha. Amma kan raawwatamaa jiru godinaalee Harargee Bahaa keessatti yoo fudhatanii gandoota 49 amma dimaarkeeti godhaman kun gara naannoo Oromiyaatti akka bu'uuraniidha kan murtaa'e jechuudha. Kanaan irratti garuu fakkeenyaaf Cinaaksan keessatti yoo fudhanne aanaa Cinaaksan ta'ee jidduu aanaa Cinaaksan keessatti mandarrii fi galii naannoo Somaalee bulchutu jira jechuudha. Uumamuma interaakshinii uummatichi kanaan dura qabaataa ture. Achi darbee immoo naannoo Somaalee keessatti immoo iddoo Oromoon keessa jiraatuu fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jirutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf itti dhiyeenyaan Jijjigaa fi Cinaaksan ji'oogiraafikaali baay'ee walitti siqu. Gama sana cehee magaalaa Jijjigaatti iddoo siqutti gandoonni Oromiyaa jiraachuu danda'u akka fakkeenyaaf jechuudha. As gamanatti fiixee aanaa Cinaaksan keessatti immoo bulchiinsa Oromiyaa iddoo baay'ee keessa bahee dhufee gandi Somaaleen bulchu jiraataa jechuudha. Amma walii galtee bara kana gaggeeffame keessatti gandoota bulchiinsa akkasii wal keessa darbuudhaan wal keessa deemuudhaan bulchiinsa abbaa tokko gama kana ta'ee bulchiinsi abbaa biraa immoo akka Ayilaandiitti iddoo biraa ta'ee deemuunsaa sun bulchiinsaafis hariiroo uummataafis rakkoo kanaan dura ture kakaasuu keessattis qooda mataasaa qabu waan ta'eef iddoowwan pookkeettii akkasii akkamittiin ilaallee sirreessina kan jedhu bu'uurri isaa bu'uura rifarandamii ta'ee jechuudha. Bu'uurri isaa walii galtee seera mootummaatiin ka'ame murtoo uummatni murteeffate ta'ee garuu immoo bulchiinsaan karaa mijachuu danda'uun uummatni lamaan uummatni Oromoo Somaalee keessas yoo jiraate rakkoon qabu mandaroota xixiqqaa haala kanaan immoo daangessuun isaanii kennuu fudhachuu irratti karaa hundaa'een kan raawwatame jira. Kun baay'ee iddoo muraasa jechuudha.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kana ilaalchisuudhaan aangoota Oromiyaa irraas ta'e kan bulchiinsa naannoo Somaalee irraa yoo deebii yookaan ibsa bal'aa arganne sagantaa keenya fuuldura keessatti dhiyeessina. Ammaaf kanumaan nan xumura.